duše v lásce domluví sem, co vše na zemi naučí sem, jaké si poskytnou lekce, jenže pak se jim do nich už nechce. Wow, rozum se brání a spírá, když nová lekce začíná. Tělo to ukáže lehce, s bolestí dál už jít nechce. Svý tělo máš, tak si ho chváš, lehni si do trávy, rosa tě ochladí, pohledem k oblakům otevři zázrakům své srdce do kořá.
Přemýšlíte často o tom, co je důvodem našeho bytí v tomto světě? A máme my lidé, kteří se sem rodíme, na tuto zemi, na Midgard, nějaké nenahraditelné poslání, se kterým přicházíme?
Duše má na zemi chrám, tělem je nazývám, touží po lásce a péči, zdravím se nám pak odvděčí, když duše na chrám ti zaťuká, věnuj jí pár minut ticha. S láskou si převezmi zprávu a obnov svou rovnováhu.
Se zajímavým hostem u pořadu Evoluce základní poslání člověka vás vítá Petr Václav, Studio Midgard, tady na svobodném vysílači.
Do kořán svý tělo máš, tak už se snaž, vždycky mu naslouchej, moudře ho užívej, zázraky prožívej, teď tady na zemi možnost přec máš, možnost přec máš.
Jak jsem avizoval, úterý 17 hodin, hlásí se vám Studio Midgard, hlásí se vám Petr Václav společně se svým hostem s Išou. No a vítám vás všechny, kdo jste zasedli k poslouchání pořadu Rozhovor s Išou na téma, že evoluce je základní povinnost člověka. A světe div se, oni nám tu evoluci chtějí odepřít. Ale k tomu se dostaneme třeba až od 21 hodin. Takže Išo, já tě zdravím. Ahoj.
Ahoj a krásné odpoledne našim posluchačům.
Určitě zcela bezpečně. Doufám, že jsi včera poslouchala, protože já jsem i tobě pochopitelně přál k MDŽ, čili k Mezinárodnímu dni žen.
Ano, poslouchala. Děkuju.
Ne, to nebylo, abys děkovala. To jenom, že jsem si jako uvědomil s hrůzou, že snad si aspoň poslouchala, protože jsem ti žádnou SMSku, ve které bych ti popřál, tak jsem ti neposílal, víš. Takže... No, a tak ty si, že jo, ty to máš tak, že v podstatě si včera měla svátek jako žena, ne jako Gabriela, takže to máš jeden svátek, pak ty ledviny, tak to máš vlastně tři svátky si měla včera. Za každou ledvinu jeden ještě.
Ano.
No, kdo teda má dneska svátek? Dneska slaví jediná dvě ženská jména od F. Takže slaví Františka a slaví Francesca. Takže pokud se kouknete do kalendáře, tak od F tam najdete pouze a jedině dvě ženská jména a ta dnes mají svůj svátek, respektive její nositelky mají svůj svátek. Takže František máme 17 347 a Francesek máme tady v České republice 57. Zatímco Františka je 76. příčka v četnosti užívání, tak Francesca 937. Úhrnem tedy dnes slaví 17 404 ženy nebo dívky nebo také dámy, rozumné to ženy a tak podobně. Čili Františkám a Francescám přejeme teď s Išou tady z Midgardu pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, hodně gratulantů, spoustu dárků, mnoho květin. No, zkrátka a dobře, pěkně si to děvčata užijte. Včera jste slavili jednou, dneska slavíte po druhé. Úžasné. 9. března slaví Františka a Francesca svůj krásný svátek. Takže jsme popřáli, no já jenom připomenu, že psát nám můžete dotazy do dnešního pořadu na SMS bránu 774 139 044 nebo na Skype petsyn2, anebo také do e-mailu svcs.midgard@gmail.com. No, tak to jsem já měl říci, to jsem v podstatě řekl. No, Išo, jaký jsi měla týden?
No, týden. Jak se to vezme? Pracovní. Snažila jsem se dát do, nějak jak si dávat dohromady ty tabulky, jak jsem minule avizovala. Zase mi přišlo, že vzhledem k určitým změnám v tom prostoru, ve kterém se nalézáme, tak některé z těch položek zase nebudou aktuální. Takže mi moje vyšší a řeklo, ať počkám, až tedy budeme v cíli, v cílové jaksi oblasti, destinaci Nataře a tam, že potom nám tedy to, co bude možné, nebo to, co budeme, s čím budeme pracovat, tak nám řeknou, protože těch položek zase značným způsobem ubyde, vzhledem k tomu, co jaksi se děje teď v tom prostoru, který nevidíme, to znamená v těch předlohách a s těmi předlohami a tak, takže jsem zase částečně něco popracovala, hodně, jak si třídím si ty materiály, které tady mám, no samozřejmě domácnost a tak. A také čištění, které tady od těch strážců občas je tady velmi výrazné, tak běžně.
No, ale tak to je dobře, ne, že u těch položek tam jako kdyby ubývá, protože to je výraz toho, že se stenčuje ta porce těch náloží, které zkrátka dobře ještě bude potřeba nějakým způsobem dořešovat. Je to tak?
Ano, protože se chystají, nebo už někde probíhají. Jednak zaprvé jsme dostali novou kateramřížku, protože víme, že v každé úrovni...
A tak já bych to nechal na potom, Išo.
Jo, dobrý. Nebudu to tedy rozvádět,
tak
ale
si
prostě...
to řekneme, uhrneme všechno. Protože to jsem chtěl právě na tebe naprášit, že jsi jakoby výrazně komunikovala se strážcem planety a se strážcem reality a také s některými, řeknu, pracovníky vyslanými stvořitelem k nějakým úkonům dalším, takže v novinek bude určitě dneska docela dost, tak já věřím, že se posluchači budou a posluchačky budou těšit. No, zdravíme na Slovensko, koukám, že už mi tady naskakujou pozdravné, už se přihlašujete a píšete tady pozdravné nějaké mailíky nebo informace, zprávičky a tak podobně. Tak super, poslali jste mi tady písničku, já se na ní potom kouknu a nějakým způsobem si k něco... Buď si zahrajem, když to nějak dám dokupy, tak si jim pak můžeme přehrát. Tak Išo, já jsem tě trošku zastavil, já se omlouvám, ale já vím, že z té práce právě měla hodně. My vlastně všichni máme hodně práce. Všimáš si, jak bytosti, které jsou nějakým způsobem zainteresovány a mají kontrakt se strážci, jak mají hodně na pilnu, jak mají hodně na práci? To vezmeme Vladimíra Putina, to vezmeme spoustu jiných, třeba Lubomíra Volného, tak podobně. Já si myslím, že docela těch lidí je tady hodně, kteří teď opravdu, ale opravdu mocně a mohutně pracují. Tak jo, dávám ti slovo. Pojďme se podívat tedy do kapiště. Já jsem včera zavedl posluchače do paláce šíleného satanistického papeže Karafy. O něm si možná potom také ještě stihneme něco říci, protože ty máš k němu nějaké informace. A ty nás dneska zavedeš do lepšího prostředí, ty nás dneska zavedeš do kapiště, kde se vyučuje všechno, co je potřeba, aby věděli žreci. Ale co je nejzajímavější na té knížce, kterou čteš, jo? Že totiž já jsem si myslel, že to je nějaká záležitost jako z minula, ale ono to je vlastně ze současnosti, protože tam se hovoří o mobilních telefonech a nevím o čem, takže předpokládám, že to je opravdu, se bavíme o dnešní době, že to je kapiště, že to je gymnázium pro žrece. Ne, učební obor s maturitou pro žrece a vysoká škola zároveň. Takže to je ze současnosti.
No, souvisí to s obdobím let zhruba 2015-2016. To je právě ta doba, kdy tam ty děti přišly a kdy tedy to bylo vytvářeno, tohleto dílko. Buď tady, já jsem jako do hloupy neskoumala, kde autor buď se tam účastnil, buď tam studoval, nebo dostal přístup k informacím, aby teda, protože teď se zpřístupňuje hodně informací duchovního typu, tak vlastně těm je nám zprostředkováváno zhruba to učení, kterým se ty děti zabývají, a zároveň tím dostáváme také informace. Mnozí některé pojmy sice znají, ale nedokážou si je představit, nebo nechápou, nebo nevědí přesně princip, o čem vlastně ten pojem, ta položka je. Tak teď se dozvídáme do daleko větší hloubky vlastně to, co třeba bylo těmi ravci jaksi zreverzováno, a my jsme se naučili díky tomu, že nám tedy bylo podsunuto i něco jiného významově, tak my vlastně zjišťujeme, že ne všecko tak, jak to známe v těch pojmech, je odpovídá tomu skutečnému obrazu, pod kterým to zná naše genetika, naše mysl, naše vzpomínky, protože jsme té genetiky, která teda patří k těmhle těm úrovním. Tudíž naše genetická paměť to v sobě nese, ale bylo to jakoby překryto tím tisíce a tisíce let určitým programováním a tím úpadkem. A teď se to všecko probudilo díky tomu zestupnímu období a tím pádem se začala probouzet i ta genetická paměť, a teď je potřeba nám tedy dodat, podpořit ty vzpomínky, to, co vlastně jsme kdysi v sobě měli, co jsme v sobě, nebo nám bylo potlačeno, odepřeno. Takže to je takové to obnovování v tom hezkém slova smyslu, protože ono je to tady vlastně aplikováno těm 12-letým dětem, které vlastně teprve se s tím potkávají a učí se to, že ty věci, tak jak jim říkali v normální škole, jsou úplně jinak nebo v jiném významu. Tak my jsme si minule právě povídali o tom praslovanském jazyku, nebo jak vlastně ten základ byl v podstatě stejný, a když potom ty slovanské národy a rody začaly odcházet v rámci těch změn tedy směrem na západ, směrem na jih, na východ a tak dále, tak se rozdělili vlastně na tři takové větve. Z těch větví se zase ještě vlastně vyčlenily určité jazykové skupiny, takže například mezi východoslovanské jazyky patří ruština, Ukrajina, nebo ukrajinština a běloruština. Mezi západoslovanské, to jsou ty jazyky, které teda jsou nám hodně blízké, to je čeština, slovenčina, polština a lužický jazyk. No a pak tady máme takovou tu jižní větev, to jsou ty národy, to jsou Slověni, Srbochorvaté, Makedonci, Bulhaři a staroslovanský jazyk. No a z toho potom vlastně nacházíme ty základy v tom praslovanském jazyku. A pak jsme si povídali, nebo pak těm dětem bylo vysvětlováno, jak to vypadá, když přijdou archeologové na ta, dalo by se říct, posvátná místa těch předků, jak se tam chovají, jak ta místa dokážou znesvětit a narušit vlastně jednak klid těch odpočívajících tam, tedy pohřbených předků, no a také samozřejmě to určité magické zabezpečení. Takže to bylo povídání, které jsme si nastínili minule, a dnes budeme pokračovat v další vyučovací hodině. A to je teda takové to být na správném místě ve správnou dobu. Jestliže jsi v harmonii s číslobohem, tedy s časem, ocitneš se vždy na správném místě ve správnou dobu a dozvíš se to, co potřebuješ vědět, na co jsi připraven a co si vnitřně upřímně přeješ poznat. Na zpáteční čestci už mezi stěnami chrámového komplexu Jaroslav pustil všechny napřed a schválně zůstal pozadu. Chtěl být sám se svými myšlenkami. Velmi silně ho ohromila vyučovací hodina s ochráncem, která byla věnovaná vykopávkám. opravdu získává archeologie informace za takovou cenu a narušuje tak pokoj zemřelých? Myšlenkové obrazy mu jeden za druhým vytanuli v mysli, veškeré informace se pomalu ukládaly do patřičných poliček. Zrušení nahradilo pochopení a s ním pak přišel i klid. Náhle Jaroslav uslyšel kroky v jedné z vedlejších chodeb kapiště nedaleko od knihovny. Kroky se přibližovaly a nyní mohl zřetelně rozlišit i hlasy. Hovor mezi sebou vedli dva žreci. Nemyslím si, že by měl stařec Sladagor o tom vědět, natož, aby se mu to oznámilo i hned. Ne, na to nepřistoupím, říkal první hlas, němž Jaroslav poznal Darunga Virita. Rozhodni se sám, byl jsi první, kdo se to dozvěděl, a proto musíš rozhodnout ty. Jsi přesvědčen, že máš důvěryhodný zdroj zpráv? Přece jen to bude nutné uvěřit, odpověděl mu druhý hlas, podle kterého poznal žrece číslo boha Chárie věžce. Proč si myslíš, že o tom Sladagor ještě neví? Mám lepší spojení s vnějším světem i s dalšími skýty. Moji informátoři vždy poskytovali důvěryhodné zprávy. A opravdu se to stalo? Sledoval jsem proces během několika let. Přicházely mi dopisy z Altaje, z Himaláje a z Tibetu. A všichni se shodují na tom též. To, co jsme očekávali a čeho jsme se obávali, se nakonec stalo. Teď se musíme rozhodnout, co budeme dělat dál. Jaroslav se ukryl za kamenným výstupkem a zatajil dech. Intuice mu napověděla, že se brzy stane svědkem něčeho tajemného. Ovšem kapiště světla i celý horský skýt představovali jedno velké tajemství. Tady každý zvuk, každá místnost, každá chodba a tím spíše každý žrec střežili tolik tajemství, že je nebylo možné odhalit ani za celý život. Avšak nyní se Jaroslav setkal s něčím skutečně tajemným a významným. Na pétě se zaposlouchal a doufal, že si ho nevšimnou. Také cítím tyto změny, řekl ochránce věčnosti. Jako vždy se všechno děje ve svou dobu, jak to bylo předpovězeno. Ale proč nic neřekneme starému Sladagorovi předvěčnému? Vždyť víš, že jeho prací je zajistit nedotčenost dávných vidění. To zvládá skvěle. Nemusí se zabývat záležitostmi vnějšího světa. Jeho moudrost je veliká, to je nesporné. A myslím si, že se velmi hodí právě k přípravě mladého pokolení žreců ochránců. Všechno ostatní vezmeme na sebe. A jestliže je opravdu tak moudrý, pak se to dozví sám. Dokáže tím, že bez ohledu na svůj mírně řečeno pokročilý věk je ještě schopen stát v čele kapiště světla i chrámové školy a také zaujímat v životě místo, které zastává. Ať ukáže, že nestratil kontrolu nad tím, co se děje ve škole i za jejími hranicemi. Ano, zdá se, že nám na bedra dolehlo ještě další břemeno, odpověděl Chári věštec a smutně si povzdechl. Vždyť se to ve skutečnosti rovná zradě. Je to hřích, spiknutí proti němu, proti našemu učiteli. Rozumíš tomu? Víc, než si myslíš. Avšak vše proudí, všechno se mění. A jestliže nastalo období změn, tak se v takovém případě v kapišti světla a v horském skýtu uskuteční tyto změny naším prostřednictvím. A zajisté chápeš, že to není nejhorší varianta. Dohlédni na to, aby nikdo z žáků nepronikl za dveře tunelu věčnosti. Problémy a zbytečné vměšování našim plánům neprospějí. Obzvláště je pak třeba sledovat nováčky. Mladá vlčata a liščata mohou svou zvědavostí naší věci způsobit mnoho nepříjemností a mohli by vše podstatně zbrzdit. A právě k ním jdu, teď na hodinu. Mám s nováčky vyučování obraznost starobylých jazyků, řekl Darunk Virit. Doprovodím tě, řekl ochránce věčnosti. Jaroslav se vylekal, protože si myslel, že nyní žreci půjdou kolem něho, ale ulehčeně si oddechl, když se kroky začaly vzdalovat. Jaroslava nespozorovali a tak se snažil uklidnit a soustředit myšlenky. Jaroslav si vzpomněl na text, který četl Darunk v první vyučovací hodině. A nyní pochopil, že Darunk Virit a Chári věštec něco skrývají a dostali od někud velmi důležité zprávy. A přitom se rozhodli to skrýt před ochráncem Sladagorem před věčným. Ale proč? Jaké spiknutí proti němu chystají? Vědomí pak mu zaplnila touha odhalit toto tajemství. Nyní se to ale nestane. Je čas pospíšit si na vyučovací hodinu Darunga Virita. V opačném případě by mohly vzniknout problémy. A i když se Jaroslav snažil přiběhnout do třídy první, Darunk Virit už začínal vyučování. Žrec přivítal děti svým obvyklým, chladným, nic neprozrazujícím pohledem. Vyzařovalo z něho něco velmi tajemného, tajemnějšího než ze všech ostatních žreců kapiště světla. Proniknout do jeho mysli bylo zřejmě nemožné, protože Virit si dovedně vytvořil obranu. Dokonce ani intuitivně nebylo možné pochopit, nač nyní myslí. Děti se usadili na svá místa a stichli. Darunk se trval určitou dobu ve svých myšlenkách a teprve potom začal s výkladem. Dnes jste se učili o archeologii a důsledcích takové činnosti, pokud je vyznámo. Je to pravda? Děti přikývly. Velmi dobře. Vidím, že dosahujete ve svém duchovním vzdělání dílších úspěchů. Vaším hlavním úkolem není se něco jenom naučit, ale také poznávat smysl tohoto jevu z pohledu duchovnosti a mravnosti. Jaké jsou tedy důsledky archeologie v duchovní rovině? Dochází k narušení klidu zemřelých, zneuctění mohyl a starobylých hrobů. Odpovědělo několik dětí. Ano, to je cena za získání materiálních historických pramenů. Takže něco jste z toho si odnesli. A proto si dnes pohovoříme o obraze pokoje v dávných jazycích. Tématem dnešní vyučovací hodině je pokoj. Pokoj jako stav, který je nezbytný k dosažení vnitřní harmonie, ale také k provádění duchovních praktik. Myslím si, že někteří z vás už vědí, že obraz pokoje se písemně předává bukvicí, tedy písmenem velkým P. Každá bukvice je symbolem, jenž uchovává a zosobňuje určitý obraz a tak odhaluje jeho smysl. A nyní se prostřednictvím obrazu pokoje zkusíme přiblížit k obrazu dávných jazyků. Jaký stav představuje pokoj? Děti mlčely. Nikdo se neodvažoval odpovědět. Nevíte? To jsem si myslel. Pokoj je vyrovnaný emocionální stav, kdy člověk absolutně neprožívá žádné emoce a někdy také nemá myšlenky. V podstatě je možné jej nazvat bodem nuly emocionálním stavu člověka. V jeho nitru je ticho. Je úplně klidný a vyrovnaný. Není bodem, který vysílá na jemně hmotné rovině informace. Na určitém stupni je neviditelný pro své okolí. Existuje lidové rčení. Říká se jít do hlubiny nebo lehnout si až na dno. V mnohém se stav pokoje kříží s tímto obrazem, i když to samozřejmě není jedno a totéž. Pojďte, ověříme si, jak se to daří vám. Zkuste nyní v praktickém cvičení vejít do stavu pokoje. To znamená, že se úplně odpoutáte od všech myšlenek a emocí. A k tomu je zapotřebí odstranit veškeré vnitřní napětí. A začněte. Děti zavřeli oči a soustředili se. Jaroslavovi se vůbec nedařilo odpoutat se od svých myšlenek. před očima se mu neustále promítaly obrázky, které viděl v době, kdy se ponořili do krypty. V hlavě pak mu zvučily hlasy Darunga a ochránce času, jenž byly provázeny vzpomínkami na dobrosrdečný úsměv Sladagora předvěčného. Do hlavy se mu draly různé myšlenky, kterých se nedokázal nějak zbavit. Několik minut bojoval sám se sebou, snažil se dostat do stavu absolutního klidu, ale nepodařilo se mu to. Pokoj je tedy neoddělitelnou součástí mnoha duchovních praktik. Myslíš si, že je jednoduché vejít do stavu pokoje a sklidnění? Zkus se zbavit svých myšlenek, pocitů a prožitků, uvolnit se a pobýt v takovém stavu nějakou dobu. A sám poznáš, že to vůbec není lehké. Po určité době dal Darung znamení a děti otevřely oči. Jaroslav pochopil, že se ostatním nedařilo lépe. Darung stál a sarkasticky se usmíval. Jak vidíte, dosáhnout stavu absolutního klidu není tak snadné, že? Avšak právě to je nezbytné, abyste pochopili mnohé duchovní hlubiny. Sklidněním pak začíná každá meditace, uvolnění nebo pohroužení. Pokojně začíná i končí den. Ve stavu klidu přichází člověk na tento svět, prožívá pokojné dětství a ve stavu pokoje jej opouští, přitom poskytuje klid svému tělu, duši i duchu. Je mnoho věcí, které nás mohou vyvést ze stavu klidu a vyžadují, abychom zapojili určité myšlenky, emoce či vyvolání prožitku. Toto vše vede k narušení klidu. Je to přirozený proces, proto není nutné své emoce dusit, ale je zapotřebí je kontrolovat, usměrňovat a v případě nutnosti si uchovat klid a chladnou hlavu. Pro obyčejné lidi je to velmi vhodné, ale pro opravdové žrece ochránce je to povinné. V takovém případě může člověk prostřednictvím emocí posílit sám sebe. Avšak stane-li se otrokem svých emocí a nechá se jimi ovládat, pak v životě mnoho nedosáhne. A kromě toho je snadné si prostřednictvím emocí člověka podřídit a orientovat jeho činnost potřebným směrem. Ten pro samotného člověka pak není potřebný. A v každém případě při nedostatku kontroly nad emocemi bude pro člověka mnohem těžší v životě něco dosáhnout, protože se stává závislým na své náladě. V různých životních okamžicích mohou být emoce různé. Neobjevují se sami od sebe. Závisí na úrovni rozvoje rozumu člověka a na jeho pohledu na svět. Je důležité umět nejenom vyvolat v sobě potřebné emoce a ovládat je, ale stejně důležité je umět se vrátit po emocionálním vzrušení do stavu pokoje. Když posoudím vaše právě provedené praktické cvičení, tak s tím máte zjevné potíže. A proto vám od nynejška dávám domácí úkol, abyste před usnutím povinně trénovali vstupování do stavu klidu a absolutního pokoje. Až pochopíte, že neexistují ani myšlenky, ani emoce, ani vnější či vnitřní svět, že je všechno shodné, že není ani minulost, ani přítomnost, ani budoucnost, teprve pak můžete porozumět posvátnému smyslu obrazu bukvice P. K čemu potřebujeme pokoj? Jaroslav očekával tuto otázku a proto rychle zvedl ruku a Virit se na něho tázavě podíval svýma různobarevnýma očima. Pokoj navrací sílu po emocionálním vzrušení. Dobře, a k čemu je ještě potřeba? Jaroslav se zamyslel. Přišla mu na pomoc Lada. Pokoj nám pomáhá, abychom se naladili na přijetí vnějšího světa a mohli jej procítit. Jestliže je člověk něčím zneklidněn, nerozezná znamení, která mu posílá život. A ve stavu klidu to dokáže. Také se to týká vnitřního světa. Připojil se někdo z Liščat. Velmi dobře. Nečekal jsem, že na to přijdete. V podstatě zastavení myšlenek i kontrola emocí vám pomáhají rozvíjet vnímavost a pocítit záchvěvy, které vycházejí z různých forem života, v rozličných životních situacích. V různých učeních a tradicích se stav pokoje nazývá odlišně. Například mysl stop nebo zastavení vnitřního dialogu. Je to umění, které v sobě musí rozvinout každý budoucí žrec nebo žrice, ale i každý člověk, který jde po duchovní cestě. V mnoha starobylých jazycích se pak skrývá nápověda, že je třeba se sklidnit, abychom pocítili jemné vyzařování vnějšího světa, stejně jako zvláštnosti svého vnitřního světa. Sklidnění přináší například a také spánek. Odsud rovněž pochází rčení, že ráno je moudřejší večera. Znamená to, že spánek pomáhá při řešení problémů, rozestaví vše na své místo a proto se učte vždy přebývat ve stavu pokoje a stišení. Klid je stav, jenž otevírá hloubku poznání. A jak už víte, v našem jazyce, který se nazývá staroslovanským, ve vědě ho pak nazývají praslovanským, existuje mnoho slov, v nichž se setkáváme s počátečním písmenem slova pokoj. Zůstalo také v současných slovanských jazycích. A proto si vzpomeňte, zda jste se setkali s bukvicí P ve slově, jen v sobě zahrnuje obraz pokoje. Tak jaká slova s bukvicí P znáte? Pravda, řekl chlapec ze skupiny Liščat. Dobře. A co vidíme? Ve slově je bukvice pokoj, to znamená, že obraz slova pravda v sobě nese prvek klidu, stišení, pokoje a vyrovnanosti. Jaký pak je vzájemný vztah mezi těmito dvěma pojmy? Pravdu poznáme ve stavu pokoje, sklidnění nebo stišení. Začali hlásit děti. Jestliže se člověk neuklidní, nepochopí, jak má správně postupovat v různých situacích. Dobře, řekněte další slova s obrazem pokoje. Pole, řekla Nastě. Vynikající mladá vlčice, řekl Virit. Opět tam tady bukvice pokoj naznačuje, že na pole je potřebné vycházet ve stavu pokoje, pracovat rovnoměrně bez zbytečného napětí a zajisté s odpovídajícími myšlenkami. Nebo slova půlnoc a poledne. Ta také mluví o spokojenosti, totéž pařez nebo prach. Tato slova v sobě nesou rovněž obraz pokoje. Pařez v sobě nemá žádnou činnost, stejně tak prach. Pít, pouť, to jsou také obrazy sklidnění. Bukvice pokoje pak představuje nápovědu, že se pít i putovat musí ve stavu klidu. Přitom se jedná jak o cestu životem, tak o cestu k nějakému cíli, určitému místu určení, nebo také k cíli. A nyní si vzpomeneme na předchozí vyučovací hodinu, kdy jsme mluvili o obrazu cíle, tedy bukvice C. Pamatujete se? Mimochodem, cíl se také vytváří ve stavu pokoje. Opravdový cíl a ne spontánní, který vzniká pod vlivem silného emocionálního vzrušení. Myslím si, že to pro dnešek stačí. Naše vyučování končí. Nezapomeňte trénovat dosažení stavu pokoje a vnitřní rovnováhy. Je to velmi důležitý návyk, který je nutný k sebepoznání a k poznání vnějšího světa. Těmito slovy Darung hodinu zakončil. Hned po vyučování se Jaroslav odebral do vlčího doupěte. Rozdělal oheň v peci a sedl si na zem poblíž ohně. Měl chuť zůstat sám. Jeho vědomí nyní zaměstnávaly dvě záhady. První, jaké tajemství v sobě ukrývá tajemná chodba, k níž je náhodně přivedl starý ochránce. A druhá, co se Darung Virit a Chári Věštec rozhodli utajit před šedovlasým mudrcem Sladagorem. nebo že by v kapišti světla také existovaly nějaké intriky? Jiroslav věděl, že lidé mezi sebou mají občas konflikty, třenice a neschody. Vlastní pýcha jim brání v tom, aby spojili síly a dosáhli tak společně úspěchu. Ale aby se s tím setkal v kapišti světla v chrámové škole v Horském skýtu, to pro něho bylo nečekané. Náhle Jaroslav pocítil silnou nelibost vůči Darungovi i žreci číslo Boha. Z Viryta čišel jakýsi chlad. Jaroslav byl přesvědčen, že chlad a nic nevyjadřující dvoubarevné oči ochránce staroblých jazyků v sobě skrývají mnohá tajemství. Má co skrývat. Chlapce už nejednou napadla myšlenka, že Darung hraje svou hru a nevyužívá své ohromné vědění a potenciál vždy čestně a ve shodě se svědomím. V této souvislosti nemohl říct nic jednoznačného. Náhle v něm všechno stuhlo. Proč Darung nepředal tak důležitou zprávu ochránci? Proč se s tím svěřili domchári věžci? A proč právě jemu? Jaká je spojitost mezi těmito dvěma žreci? Což pak Darung chystá intriky proti ochránci Sladagurovi? Možná by chtěl obsadit jeho místo a sám stát v čele kapišť světla? A nebo mu stařec v něčem překáží? To by ale znamenalo, že i tady je boj o moc. Jak je to pak s duchovností, mravností a životní zásadou žít podle svědomí? Vždyť jedno se s druhým neslučuje. Jaroslav tomu nechtěl uvěřit, avšak chápal, že fakta vypovídají o tom, že Darung má něco v úmyslu a jeho intriky jsou namířeny proti ochránci. Možná, že nejenom proti němu. Jaroslav nepochyboval o tom, že tyto intriky zasáhnou a raní ochránce nebo se ho i dotknou. Vše je to divné. Před vnitřním zrakem chlapce se objevila dobrosrdečná a prostá tvář letitého starce. Jaroslavovi se pojila s lehkým, upřímným stařeckým úsměvem, který chlapec tak často pozoroval při jeho vyučování. Světlo, jenž vyzařovalo z očí starce, bylo možné nejenom vidět, ale také cítit. Jak se mohlo stát, že takový moudrý člověk byl obklopen nejenom těmi, kteří mu přejí dobro, ale i těmi, kteří proti němu splétají intriky? Což pak ten, jenž umí číst myšlenky, se nechá ovládat mnohem mladším člověkem? A nebo Sladagor předvěčný natolik důvěřuje lidem, že nad tím přivírá oči a nepřipouští si ani myšlenku o tom, že by mohli dělat něco zlého? No úplně to tak vypadá. A jestliže je to tak, jak je možné proti takovému člověku splétat intriky? Pohoršeně si pomyslel Jaroslav. Ochránce Sladagor působil dojmem člověka, kterému je možné svěřit veškerá svá tajemství a nikdy toho nelitovat. Což pak to Darung Viryt nechápe? Proč ochránci v tomto případě nedůvěřuje? Co chystá? A jakou roli v tom hraje ochránce času? Proč si Darung Viryt vybral za důvěrníka právě Chárie věžce? A jaké pak je spojení mezi těmito žreci? Jaroslav náhle pocítil svým srdcem, že ochránci Sladagorovi něco hrozí. Není důležité, nakolik je vážná tato hrozba. Stejně cítil, že nemůže zůstat stranou. Jasná tvář ochránce a jeho dobrosrdečné šedé oči před vnitřním zrakem Jaroslava byly vystřídány chladným obličejem Darunga a jeho protivným ironickým úsměškem. Různobarevné oči jakoby hleděly skrz něho. Nartech z toho zlomyslný a něčím zlověstný úsměv. Jaroslav pocítil k tomuto člověku ještě větší odpor. Tom pochopil, že musí něco udělat. Jeho otec Dmitry ho učil, že v životě nikdy nebývají náhody. A jestliže Jaroslav vyslechl tento rozhovor, tak to tedy bylo nutné. Život ho postavil do situace, že si musel vybrat. Jaroslav se pevně rozhodl a tak pevně, jak to mohl dokázat 12-letý chlapec. Rozhodl se přijít na to, jaké tajemství Danuk skrývá, s kým si dopisuje a co se skrývá ve všech těch dopisech. Nakonec je přece vlk, i když ještě ne úplně dospělý, ale každý vlk musí vědět lovit a hledání odpovědi na otázku je jedním ze způsobů lovu. A už vůbec nemluvě o ochraně starců, kteří ještě zachovávají a zvětšují ohromný potenciál bez ohledu na dlouhé roky života. Nedělá to z pouhé zvědavosti a už vůbec ne kvůli tomu, aby něco udělal. Pochopil, že je to jeho povinnost a že nyní nemá na výběr. Musí Sladagorovi oznámit to, co mu nechce sdělit Darunk. Ochránce má právo vědět všechno, absolutně všechno. Na okamžik Jaroslavovi hlavou probleskla myšlenka, a co když Sladagor už všechno ví? Samotná myšlenka, že by ochránci bylo něco v tomto životě neznámé, vyvolávala pochybnost, ať už ochránce ví či neví, co před ním skrývá Darunk. Jaroslav se pevně rozhodl, že pronikne do tohoto tajemství a odhalí jej. Ochránci, ať to stojí, co to stojí. Má-li do toho zasvětit své přátelé, Nastu, Ladu a Alexandra, to Jaroslav ještě nevěděl. Dokázal jednat sám, ale i s kamarády. Společně by to bylo bezpečnější pro něho, ale nebezpečnější pro jeho přátele. Lada byla vybraně inteligentní, přitom ji naplňovala neudržitelná energie a přáli něco dělat. Klidná a opatrná Nastia měla vrozenou schopnost cítit a slyšet svět, ale jindy dokázala získat informace z hlubin svého nitra. Nicméně, dělo se to zřídka a spontánně, ale když se to stalo, všechny to ohromilo. Jestliže se pokusí porozumět tajemství Derungových dopisů, podpoří to rozvoj jejich vlastností, pomyslel si Jaroslav. A co se týká Alexandra, tak tento chlapec měl sílu, odvahu a sebedůvěru. Společně by pak mohli vytvořit krásný tým. Avšak Jaroslav věděl, že když zatáhne své přátele do této záležitosti, tak se budou muset všichni společně vypořádat s Darungem a možná také s Chariem Věžcem a Darungu v hněv by případně nezdaru padl nejenom na něho, ale také na jeho přátele. Co by z toho ještě vzešlo, je těžké si představit. Jak má postupovat v takové situaci? Jaroslav se nedokázal rozhodnout. Má jednat sám nebo zasvětit do této záležitosti své přátele. Jaroslav šel po dlouhých chodbách kapiště světla s pochodní v ruce. Měl na sobě dlouhé bílé šaty žrece, které byly ozdobené mnoha ornamenty. Měl široký pás, jako všichni žreci. Procházel známými chodbami, míjel známé dveře a sestupoval po známých schůdkách o patro níže, kde byly učebny, jídelna, knihovna a to, co Jaroslav potřeboval. Světlo pochodně pak vrhalo mnoho stínů, jenž na stěnách tančili do rytmu kývajících se plamenů. Prošel kolem knihovny a pak zahnul do chodby, jenž ho tolik zaměstnávala a zajímala. Srdce mu neklidně tlouklo. Vždyť spatří něco neobyčejného. Jaroslav se upřeně díval do temnoty. Tady jsou ty též tajemné dveře, které zakrývají vchod k tajemné dávné moudrosti. Dříve se mu nedařilo je otevřít, ale nyní měl potřebný klíč. Jaroslav se usmál, vytáhl klíč, dal ho do zámku a otočil. Dveře se pozvolna otevřely. A uviděl ochránce Sladagora, zahaléného mlhou, jako by to byl přízrak. Stařec se dobrosrdečně usmál a pohybem ruky ho pozval k sobě. Jaroslav se probudil, ležel ve své posteli a rozčilením ještě těžce dýchal. Vedle něho spal Alexandr hlubokým a klidným spánkem. Má štěstí, pomyslel si Jaroslav. Tomu se nedaří bez problému dostat do stavu úplného pokoje podle zadání domácího úkolu Darunga Verita. Chlapec se položil na polštář a zamyslel se nad svým snem. Bylo v něm něco neobyčejného. Byl to sen, ale vůbec nepůsobil jako sen. spíše jako vidění budoucnosti. A nebylo to poprvé, co se mu zdálo o tajemných dveřích v uzavřené chodbě za knihovnou, které zaměstnávaly jeho vědomí. Jako očarovaného ho to tam nezadržitelně táhlo, přestože si pamatoval slova žrece Čísloboha, který jim řekl, že je tam vstup zakázán. V tom si ale Jaroslav vzpomněl na rozhovor, jeho šestel náhodným svědkem, když Darun Quirit a Chárie Věštec, o čem si hovořili a chtěli zatajit něco důležitého před ochráncem. Divné spojenectví, pomyslel si chlapec. Na jedné straně ochránce času a na straně druhé ochránce prastarých jazyků. Dávné jazyky a čas. Čas zanechal starobylé jazyky nezměněné, pomyslel si chlapec. A moudrost, která je těmito starobylými jazyky napsaná, tak zůstala ve věčnosti, to znamená v čase. Tyto žrece spoje něco většího, než jen společná účast v jakési záležitosti proti ochránci Sladagorovi. Jaroslav naraz pocítil, že ho to přímo táhne, aby se prošel po kapišti, našel chodbu a prověřil, co v ní je. Velmi tam chtěl jít sám a hned. Bylo to hrozivé, ale v duchu se uklidňoval. Snad by ochránce času ani žádný jiný žrec nechtěli, aby se dětem nějak ublížil. Jaroslav pocítil na hrudi pálení, zakázaná chodba ho přitahovala. Je to nebezpečné, samozřejmě trochu děsivé, ale musí následovat svůj podnět, jinak mu tohle tajemství nedá pokoj. Nebude moc vejít, ale alespoň si může opsat symboly, které jsou tam namalované, a ve volném čase se v knihovně pokusí rozluštit, co znamenají. Jaroslav s jistotou ze sebe schodil přikrývku, vstal z postele, oblékl se a opustil vlčí doupě. V noci horský skýt vypadal čarovně. Měsíc byl v úplňku a vydával mnoho světla. Množství jasných hvězd na nebi se zdálo být blíže k zemi, než je tomu ve městech. Jaroslav se chvíli těšil pohledem na ně a pak se odhodlaně vydal ke kapišti světla. Doufal, že se vchod nezamyká, protože si na dveřích nevšiml žádných zámků. Před kým by se také zamykalo, když většina nebo když všichni v horském skýtu jsou domácí. Předpoklady mladého vlčka se ukázaly správné. Vyřezávané dveře se snadno otevřely. Na rozdíl od jeho snu byly všechny chodby kapiště světla dobře osvětlené. Po mnoha měsících svého pobytu v kapišti nemohl Jaroslav pochopit, co je zdrojem tohoto světla a odkud vychází. A najednou Jaroslava napadla myšlenka, že když se nachází v kapišti světla, může samotné světlo vědění ozařovat tyto chodby. Ať je to tak či onak, Jaroslav nemusel použít žádný další zdroj světla, protože cesta byla dobře osvětlená. Jaroslav šel opatrně směrem ke knihovně a vlček následoval vlastní snahu pochopit, jaké tajemství skrývá chodba za knihovnou. První věc, na kterou se Jaroslav zamyslel, byla, kam vlastně vede tato chodba. Vnitřním pohledem pak odhadl, co se asi může nacházet na druhé straně této chodby, neboť chodba, když spojuje přinejmenším dvě místa. Zde však byla jen stěna a žádné náznaky průchodu. Chlapci nezbývalo nic jiného, než jít dál. Odbočil vlevo, pak zase nalevo a tam už Jaroslav došel ke knihovně a zpomalil krok. Obrátil se tváří k tajemné chodbě, když náhle za sebou uslyšel známý hlas. Zvědavost není hříchem, ale při získávání vědění je třeba mít trpělivost, mladý vlčko Jaroslave. Z temnoty se pomalu vynořil ochránce Sladagor. Stařec pohlédl na Jaroslava a pokračoval. Tak to říkal jednomu ze svých četných žáků jeden můj starý známý. Byl to moudrý, chytrý a mocný stařec. Škoda, že už je tomu mnoho let, co není na tomto světě. Velmi rádi jsme si spolu dopisovali a setkávali se. Zahubila ho právě zvědavost, Jaroslave. Rozhodl se, že si na sobě vyzkouší jednu nebezpečnou věc a to mu způsobilo předčasnou smrt. Přitom byl mnohem chytřejší, moudřejší a silnější než ty, můj chlapče, ale byl hodně zvědavý. Ve Vedách se jednoznačně říká jako výstraha. Mnoho lidí zahubila zvědavost. Řekni mi, mladý vlčku, co tě sem přivedlo? Jaroslav se trochu uvolnil, když uviděl známý dobrosrdečný úsměv šedovlasého ochránce. Zpočátku se vylekal, že se na něho bude zlobit, nebo mu nedovolí pobývat v chrámové škole a pokračovat v učení. Ale velmi rychle se zpamatoval a řekl. Mně se už několik nocí zdá sen, jak se dostávám za tyto dveře a vstupuji do dlouhé chodby. A právě vy, pane učiteli, se tam se mnou setkáváte. Pak ale sen končí. Chárý věštec říkal, že tam nesmíme. Mnoho dětí si toho nevšímá, ale mě to sem přitahuje, obzvláště dnes v noci. Ochránce se na ně stále upřeně díval. Je to přirozené, vždyť dnes je úplně. Měsíc vždy vyvolává zvědavost a přitahuje nás, abychom odhalovali tajemství. Nebojíš se? Trochu ano. Avšak já si nemyslím, že tu bude něco nebezpečného. Marně si to myslíš, zde opravdu není docela bezpečno. Jaroslav se napřímil a zeptal se, co zde tedy děláte? Ochránce se zase usmál a odpověděl. Přišel jsem, abych ti zajistil bezpečí během tvé noční cesty. Vy jste to věděl? Zarazil se Jaroslav. Jen mi neříkej, že tě to udivuje. Až se dožiješ mého věku, sám poznáš, že mnoho věcí v tomto životě je zřejmých. A kolik máte let? Věř mi, chlapče, že je lepší, abys to ani nevěděl. Stejně bys neuvěřil. Vlastně neexistuje žádný věkový rozdíl. Jsou to jenom umělé pojmy. Člověk přišel z věčnosti a do věčnosti odejde. Má pak cenu měřit život kategoriemi ohraničení. Takovou filozofii mělo mnoho dávných národů. Takže není důležité, kolik já nebo ty máme let. Ty i já jsme byli, jsme a vždy budeme nezávislí na věku, protože duše je věčná. Pokud se jedná o tunel věčnosti, můžeš se jim projít. Mám u sebe klíče a otevřu ti ho. Ale jen si pamatuj, že dříve než tam vejdeš, musíš odpovědět na jednu otázku. Proč to potřebuješ? Jaroslav si zamyslel. Už věděl, že se tato tajemná chodba nazývá tunel věčnosti. Ale proč tam má jít? Jaroslav si na okamžik zamyslel a odpověděl. Chci se dozvědět, jaké tajemství sobě uchovává tunel věčnosti. A ochránce řekl. Odhalím ti to tajemství a pak prověříš pravdivost mých slov. Budu na tebe dohlížet, ale nepočítej s tím, že to pro tebe bude příjemné nebo že to bude úplně bezpečné pro tvé fyzické i duševní zdraví. Podstatou je, že na zemi existují určitá místa, kde čas plyne jinak. Jsou to neobyčejná místa, svým způsobem představují zlomy v čase, kde jsou prostor a čas zakřivené. Zde člověk může uvidět to, co bylo, je a bude, co se může stát i to, co se nikdy nestane. Tady se setkávají všechny reality a nikdo neví, co tam uvidíš. Avšak tunel věčnosti je možné využít vědomně a šikovně a jestli máš čistou duši a snažíš se o něco světlého, šlechetného a dobrého, pak ti číslo Bůh, který nebeský ochránce času, pomůže. Až vejdeš do chodby, musíš se soustředit na otázku, jenž ti nedává pokoj. A možná, že ještě dříve, než dojdeš nakonec tunelu věčnosti, se před tvým vnitřním zrakem objeví vidění, ve kterém bude obsažen klíč ke tvé odpovědi. Ale pamatuj si, odpověď nedostaneš ve zřetelné a hotové formě. Bude to náznak, znamení nebo nápověda. Jejich pomocí budeš potom moct odhalit to tajemství. Je spolehlivě zajištěná tato chodba? Co když ji někdo ze žreců zapomene uzavřít poté, co využili její sílu? Kdyby sem přišel člověk náhodně a nepřipravený, může si ublížit. Je to tak? Zeptal se Jaroslav. Na tomu ochránce odpověděl. Je chválihodné, že se tím znepokojíš, Jaroslave. Avšak začneme tím, že náhoda v životě nebývá. Kromě toho, co se nachází na očích, je vždy nejméně nápadné. Lidé se často snaží ponořit do hloubky a vidět něco tajemného. Na tom ale není nic k odsuzování. Ale často si pak nevšímají toho, co leží na nejviditelnějším místě. Proto ti, kteří se nemají přijít, tady ani nejdou a procházejí kolem dveří, aniž by se zamysleli, co za nimi je. Jdou za svými záležitostmi a nevšímají si zlomu v čase, nebo tě necítí na úrovni pocitů tak jako ty. A Jaroslava náhle napadlo, co kdyby vyzkoušel tunel věčnosti k tomu, aby odhalil Darungovo tajemství. Zatím do ničeho nezasvětil své přátelé, ani nevěděl, zda to později udělá. Avšak takovou příležitost nechtěl promarnit. Tehdy Jaroslava napadla ještě jedna myšlenka a zeptal se. Říkáte, že jenom člověku, který je mravní i duchovní a má čistou duši, se může v tunelu věčnosti zjevit vidění? Ano, Jaroslave, je tomu právě tak. A řekněte mi, využívají ho kromě vás i další žreci, například Darun Quirit nebo žrec číslo boha Chári Věštec? Ochránce se na něho upřeně podíval. Ty toho chceš vědět příliš. Všechno a hned. To je obvyklá chyba mladých lidí. Musím ale přiznat, že i některým dospělým zůstává stejný postoj a proto nemohou spatřit celou hloubku, neboť to vyžaduje pozvolné postupování. Jestliže Darun Quirit využívá tunel věčnosti, tak jistě velmi málo. Aby obdržel odpovědi na své otázky, používá jiné možnosti. A co se týká Chárie, kdo jiný, když ne ochránce věčnosti, by měl využívat tunel věčnosti? V minulosti jsem chodil často, ale nyní objevil nové způsoby, jak získávat vědění. Ještě stále se chceš projít po této chodbě? Jaroslav přikývl na znamení souhlasu. V takovém případě se soustřeď na to, co tě zneklidňuje a vstup. Jaroslav se snažil co možná nejvíce soustředit svou pozornost na záhadu, která obklopuje Darunga Virita. Dosud se neodvážil o tom říci ochránci, že žreci proti němu něco zamýšlejí, ale sám se pevně rozhodl, že toto tajemství odhalí. Ve svém vědomí si vyvolal obrázek, jak Darun četl jakýsi svitek, když se s ním poprvé seznámili. Mezitím se mu před očima objevil rozhovor, jen Jaroslav náhodně vyslechl. Chlapec udržel tyto obrazy ve svém vědomí, zatímco vstoupil do tunelu věčnosti. Nejprve se několik vteřin nic nedělo. Kolem se ozýval dunivý zvuk kroků a v zápěti Jaroslav pocítil, jako by v dáli zahlédl plamínky světla. Začalo mu znít v uších a do té doby zřetelné obrysy chodby se najednou začaly rozplývat před jeho očima. Pak zmizeli úplně a Jaroslav se ocitl na zasněžené horské výšině. Fučel pronikavý vítr a sníh mu dosahoval do pasu, ale Jaroslav chlad necítil. Udělal několik kroků a uvědomil si, že jít může docela snadno, stejně jako v chodbě. Když se otočil, viděl, že za sebou nezanechává žádné stopy. To je zajímavé, pomyslel si. Takže nejspíše to vidění, které vnímám všemi svými orgány smyslovými. Chápal, že se ocitl v horské krajině. Ale jak jsou hory spojené s tajemstvím, které se snaží odhalit? První myšlenka, jen se Jaroslavovi myhla hlavou, byla, že právě odtud Darung dostává sdělení, které četl před první vyučovací hodinou s jejich skupinou. Jaroslav udělal ještě několik kroků vpřed a předtím se otevřely velkolepé horské prostory. Do všech stran, kam se Jaroslav podíval, jedno horské pásmo střídalo další a běželo za obzor. Tak obrovský horský masiv Jaroslav nikdy v životě neviděl a pochopil, že odpověď na jeho otázku leží v horách. Jakmile mu tato myšlenka přišla na mysl, Znovu začal rozeznávat ohýnky světla v tunelu věčnosti a postupně se před ním opět objevila chodba. Vidění zmizelo, ale do chlapcovy paměti si zapsalo stejně jako kterákoliv skutečná událost. K tomu viděl ochránce, který stál před ním. Chlapec vyšel v Rávoravě z tunelu věčnosti, stejným chodem jimž vešel. Sedni si a odpočiň, si řekl mu Sladagor. Zvládl si to, chlapče, a tudíž si jediný z dětí prvního ročníku za poslední roky, kdo si všiml této chodby a neměl strach do ní vejít. Myslím si, že si zasluhuješ odměnu. Už vím, jak tě povzbudit a jsem přesvědčený, že budeš spokojený. Nyní se uklidni a můžeš mi položit několik svých otázek. Pane učiteli, mluvil jste o jednom svém známém. Ten byl také ochráncem? Ano, byl to mocný žrec, ochránce. Do jisté míry byl v našich kruzích legendou. Také vyučoval děti ve škole, stejně jako já, ale žil v jiné zemi, daleko od nás. Takže udržujete spojení s jinými ochránci, kteří žijí dokonce v dalekých zemích? Překvapeně se zeptal Jarosla. No ano, zajisté. Proč tě to udivuje? Svět žreců ochránců je zajímavý a různorodý. Ochránci z mnohých zemí a národů ochraňují částečky společného dědictví a moudrosti lidstva. Máme spojení s druidy, se žreci Velké Británie, se skaldy ve Skandinávii, s brahmány v Indii, se sufíci islámského světa, s ochránci starobylých textů na Altaji i v sibirské Tajze a ještě s mnoha dalšími. Vzniká nepochopení nebo dokonce konflikty uvnitř kruhu žreců ochránců? Jaroslav zatajil dech. Snažil se přivést starce k tomu, aby mu odpověděl na hlavní otázku. Ochránce zčeška vzdychl. Ach ano, samozřejmě, že vznikají. Jedná se o to, Jaroslave, že velké vědění není pro člověka privilegiem, ale velkým pokušením. A není-li připraven je přijmout, je lepší, aby se od něj držel daleko. Jinak jen uškodí sobě i ostatním. Nyní, myslím, si rozumíš, proč jsou podobné školy utajené pro většinu lidí, aby se neublížilo okolí ani jim samotným. A ten, kdo odhaluje vědění těm, kteří nejsou připraveni, hubí sám sebe i ty, o které se stará. V patřičnou dobu se budete učit, co se skrývá v legendě o Prométeovi, jenž byl bohy potrestán za to, že odhalil posvátný oheň vědění lidem, kteří nebyli připraveni ho přijmout. Zatím nad tím jenom popřemýšlej. A ne všichni prochází zkouškou vědění. Někteří ho otevřeně používají, aby se povýšili nad ostatními lidmi a ujistili sami sebe na úkor ostatních. Někteří vůbec. Jdou po cestě zkázy, tehdy my ochránci musíme zasáhnout a zastavit je, a to i za cenu vlastní životu. Tak svůj život odevzdal i můj starý přítel, o němž jsem ti vyprávěl. Věř mi, byli také další, neméně dobří ochránci, kteří odešli do věčnosti ze stejných důvodů. Jaroslav poslouchal Sladagora vnímavě. Uvědomil si, jaké hluboké vědění stařec ovládá. Ochránce mezi tím dodal. Už víš všechno, co jsi chtěl. Nezmiňuj se především o své noční cestě ani o tom, co ses dozvěděl. Můžeš do toho zasvětit jenom své přátele, ale nikoho dalšího. Jestliže vlčata ani liščata neobrátila pozornost na tunel věčnosti, znamená to, že nemá význam, aby tam chodila. Mohl by je zahubit. Zbudíš-li v nich zájem, mohou si ublížit a budeš za to zodpovědný právě ty. Rozumíš? A teď se vrať k sobě do ložnice, protože bude brzy svítat. Jaroslav poděkoval z celého srdce a plný dojmu se vrátil do vlčího doupěte. Zatímco šel, hlavou se mu honily všelijaké myšlenky. Na spaní neměl ani pomyšlení a jakmile si však lehl do postele, tak usnul hlubokým spánkem. Chaj věštec vešel do učebny Když vlčata a liščata už seděla na svých místech a čekala na začátek vyučování. Na rozdíl od svého prvního nezvyklého příchodu do třídy, tentokrát ochránce času vešel dveřmi. Podle výrazu jeho tváře bylo zřejmé, že je něčím vážně znepokojen. Suše se s dětmi pozdravil a své vyprávění začal ještě dříve, než došel ode dveří k tabuli. Při studiu dědictví dávných národů se dříve nebo později narazí na nejdůležitější otázku. Jak se vlastně objevil člověk? Odkud se vzal na naší matičce zemi? Na tuto otázku se pokusíme odpovědět v dnešní vyučovací hodině. Během vyučování si dělejte poznámky do svých knih žreců. Začneme tím, že v dávných dobách se otázka, jak se člověk objevil na zemi, prostě nepokládala. Lidé si ještě pamatovali, co jim vyprávili jejich předci. Dnes je u většiny lidí linie předávání vědění přerušená z přirozených i umělých příčin. A proto jednoznačná odpověď na tuto otázku nyní ve společnosti neexistuje. Nebudu vám říkat, který způsob je správný a jak to ve skutečnosti bylo. Přijde čas a pochopíte to sami. Je to lepší, než abyste uvěřili tomu, co vám řeknu, a pak se chovali předpojatě ke všem ostatním domněnkám. Existuje velmi mnoho různých verzí, hypotéz, domněnek, ale i autorských koncepcí o vzniku člověka. S hlavními z nich se nyní seznámíme. A řekněte mi, jaké verze vzniku člověka už znáte? Lišáček Andáry zvedl ruku. Ochránce času na něho pohlédl a chlapec odpověděl. Darwinova evoluční teorie. Co tato teorie představuje, zeptal se Chárý věštec. Vysvětluje, že život vznikl náhodou v podobě jednoduchých forem, které se potom vyvíjely a staly se mnohem složitějšími. Podle této teorie vznikl člověk z opice, nebo přesněji řečeno, člověk i opice měli společné předky. Vyvinuli se z jedné formy života, ale pak šli každý svou vlastní cestou. Bylo vidět, že je chlapec rozčilený a má obavy pohledět žrecovi do očí. A ochránce času řekl, říká všechno správně. V podstatě ještě donedávna byla ve společnosti považována za základní teorii Charlesa Darwina o evolučním původu druhů. Podle tohoto učení člověk i opice pocházeli z jednoho společného předka. To znamená, že existoval určitý druh opic, ze kterého se vyčlenil jeden podrod a po něm po mnoha stech tisící letech se pak vyvinul současného člověka. Přitom od tohoto člověka rozumného vznikl fenomén původu ras, tedy proces vyčleňování a vytváření lidských ras. Zná někdo nějaké rasy, které jsou na zemi? Marina, jedna z nejpilnějších žaček z liščí nory, s jistotou odpověděla. Žlutá rasa, černá rasa a bílá rasa. Ochránce se na ní pozorně podíval. Jsi šikovná, řekl jí. A můžeš říct, kdo to jsou? Vědecké kruhy rozlišují tři rasy, jak už jsem řekla. Europoidní, mongoloidní a nekroidní. K europoidním neboli bílé rase patří bílí lidé, tedy také Slované, Němci, Francouzi nebo Skandinávci. K nekroidní černé rase pak patří obyvatelstvo naší planety s černou pletí, tedy původní Indové, Afričané, Afroameričané. A mongoloidní, čili žlutá rasa, jsou ti, kterým se lidově říká šikmo ocí, ale není to myšleno urážlivě. Jsou to Mongolové, Číňané, Korejci, Vietnamci, Japonci a také k ním ještě patří severní národy Ruska a původní obyvatelé Ameriky. Velmi dobře, Marino. Rasy si popsala správně podle současných vědeckých představ. Jenom si pomalu zvykej na naše slova a nepoužívej cizí. Slovo planeta je cizího původu a nese v sobě tu hloubku jako naše vlastní domácí varianta toho slova země. Ale velmi dobře, Marino. Takže podle teorie Charlesa Darwina mají všichni lidé společné předky. Opice. Tato teorie je základní v historické vědě a doposud v mnoha slovanských zemích. Evropě se od ní už odvrací, i když ponechali obecnou teorii biologického vývoje. Ačkoliv historici dnes připouští také další možnosti vzniku člověka, což už je určitý znatelný pokrok. V Darwinově evoluční teorii pak existuje mnoho nedostatků, proto její stoupenci nemají ucelený obrázek. A nakonec sám Charles Darwin byl na sklonku svého života ze své teorie zklamaný, ale myšlenka, kterou prohlásil, se už zakořenila v masách. Po dlouhou dobu jen neexistovaly žádné další verze. Mnoho vědců pracovalo v rámci této teorie. Snažili se sjednotit početná fakta a získat celkový obraz. Po několik desetiletích se jim nepodařilo v této otázce nějak mimořádně pokročit kupředu. A proto dnes stále více historiků badatelů začíná pracovat s alternativními způsoby vzniku lidstva na Zemi. Tím spíše, že evoluční teorie Charlesa Darwina vůbec nepočítá se znalostmi dávných lidí a už vůbec ne s duchovním učením naší Země. Podle základních zákonů vesmíru, aby opět se změnila vnější podobu, musela by se nejprve vnitřně stát člověkem, neboť vnější obraz odráží vnitřní. Teprve tehdy by došlo ke změnám také ve fyziologii. Proto dnes Darwinova teorie není základní, zejména mezi lidmi, kterými není cizí takový pojem jako duchovní pokrok. Jestliže se člověku tedy sugeruje, že je potomkem opice a že jeho předci byli divoši, pak bude snaží takového člověka ovládat a ochočit si ho jako zvíře. Jakmile se člověk považuje za potomka zvířete, bude se chovat stejně divoce jako jeho předci. A nyní uvažujeme, proč daná teorie byla základní tak dlouhou dobu. Skoro jedno století se vydávaly učebnice dějepisu, jenž se také nazývaly historie prvobytné společnosti. Mimochodem, naši informátoři z historických fakult různých vysokých škol nám sdělují, že se dosud na mnoha vysokých školách v historických oborech stále tyto učebnice používají, třeba že samotný Darwin nebyl přesvědčen o správnosti názoru, které razil. A nyní mi zkuste odpovědět, proč. Proč je dané stanovisko základním už jedno století, aniž by se přihlédlo k nejistotě samotného Darwina a k mnohým nejasnostem. Protože Charles Darwin je zakladatelem teorie o původu člověka z opice. To ví každý žák, ale ne každý dospělý ví, že sám Charles Darwin byl na konci života zklamán svým míněním. Děti se zamysleli. Učebně zavládlo ticho. Chárý věštec pohledl na Jaroslava a jejich oči se setkaly. Jsem přesvědčen, že náš přítel Jaroslav zná odpověď, řekl žrečí slovo a usmál se. A Jaroslav pochopil, že s hodnocením bude muset začít on a s jistotou řekl. Daný světonázor byl výhodný z politického hlediska. Je mnohem snazší kontrolovat lidi, kteří sami sebe považují za potomky opic, než ty, kteří se považují za tvůrce nebo potomky Boha. Od narození každý člověk chápe, že si i po tisíci letech slonům rodí sluňata, levům líčata, orlům orlí mláďata. A opice nejsou výjimkou. Potomky opic mohou být zase jenom opice, tedy zvířata. A jestliže člověka přesvědčí o tom, že je potomkem zvířete, tak se také začne chovat jako zvíře. Když ve společnosti vládne duchovní učení a názor, že je člověk potomkem Boha, v takovém případě se bude snažit, aby se choval odpovídajícím způsobem a neustále se zdokonaloval. Nebude možné ho přimět tomu, aby vykonal nemorální činy. Učebně zavládlo ticho. Žrec číslo Boha se jako dříve usmál a bylo zjevné, že je spokojený s odpovědí žáka. Jaroslav postřehl, že jeho pohled není tak chladný jako Darunga Virita. Nechtěně si vzpomněl na rozhovor obou žreců, jenž vyslechl v chodbě. Avšak uvědomoval si, že ochránce času může číst jeho myšlenky a tudíž se záměrně snažil, aby se jich zbavil, a vešel do stavu pokoje bez jakýchkoliv myšlenkových obrazů ve svém vědomí. A Chárej věštec řekl: příště mluv sám a nečekej, až tě někdo o to požádá. Tím spíše, že máš co říct. Zamysleme se nad tím, jak bude jednat člověk, který se považuje za potomka zvířete. Co se domníváš ty, Marino? Lištička odhodlaně odpověděla: já si myslím, že způsob jeho uvažování bude následující. Moji předci jsou zvířata, proto vše zvířecí by není cizí. Tak nějak. Souhlasíte s tím všichni? Zeptal se ochránce času. Já to mohl doplnit, řekla Nastia. Myslím si, že se ještě bude povyšovat nad své předky, kdy člověk podle úrovní evoluce stojí výše než zvířata. A to znamená, že ve svých představách byli jeho předci divoši a měli jenom instinkty, ale vůbec to nebyly rozumné a duchovní bytosti. To znamená, že si z nich nemusí určitě brát příklad. Tak, protáhl ochránce času. Dobře, bude-li takový postoj přinesen na jeho předky, tedy lidi, kteří žili, řekněme, před několika tisíciletími. No samozřejmě, jednohlasně se připojila Marina, Nastia i Lada, a jedna přes druhou volali: v jeho představě jsou předci, kteří žili před několika tisíciletími blíže k zvířatům, ale my jsme se vyvinuli mnohem víc. Vlčata a liščata začala hlučně halasit a přikývla. Vypukla bouřlivá diskuze. Chárej věštec je chvíli poslouchal, pak zvedl ruku nad hlavu a veškeré povídání hned utichlo. Marino, ty jsi začala, takže pokračuj a dokonči myšlenku. Jsem zvědavý, k čemu dospěješ. Mluvila jsi o tom, jaké budou myšlenky člověka, který se považuje za potomka opice. A jak bude uvažovat člověk, jenž se považuje za potomka Boha? Lištička vstala ze svého místa. Bude se cítit trochu nejistý, protože ve srovnání se svým předkem Bohem je nedokonalý. Ale tato nedokonalost ho bude podněcovat na cestě k duchovnímu a myslím si, že i také k fyzickému zdokonalování. Vždyť bude mít snahu být lepší. Svým rozvojem bude směřovat k Bohu a k absolutní dokonalosti. Jeho přímí předci, kteří žili v minulosti, stojí blíže k Bohu a proto budou člověkem vnímáni jako bohové nebo jako velcí duchovní učitelé, poutníci, spasitelé a avataři. V různých duchovních učeních je nazývají různě, ale podstata je u všech těchto pojmů stejná. Ochránce času si pohladil vousy. Velmi dobře, Marino, velmi dobře. Jak vidím, přišla si už s nemalými znalostmi. To ti dělá čest. Všiml si někdo základního rozdílu mezi těmito dvěma obrazy myšlení? Potomka Boha a potomka opice? Samozřejmě, plná emocí vykřikla Lada. Nemohla dovolit, aby připadla veškerá pochvala liščatům a ne vlčatům. Je to zřejmé, že jsou to dvě různé cesty. Potomek opice se považuje za vyššího než jeho předci a vysmívá se jejich divožství a nevědomosti. Potomek Boha se sklání před moudrostí svého prvního předka Boha i před předky, kteří žili až do jeho doby. Žili dříve, proto jsou blíže k Bohu než on. A to se bude projevovat v obyčejném životě a také v jeho chování ke starým lidem. Potomci opice se k ním budou chovat jako k odepsanému pozůstatku minulosti, zatímco potomci Boha si jejich budou vážit, ctít je a všemožně jim pomáhat. Důležitost otázky vzniku lidstva spočívá také v tom, že na něm závisí chování každého člověka ke starším lidem, obzvláště k velmi starým lidem, kteří potřebují pomoc od svých mladých potomků. A bylo vidět, že se Marina urazila, protože chtěla říci to též, ale nevykřikla odpověď z místa. Je zřejmé, že se v prvním případě u člověka vytváří dojem, že je dokonalejší než jeho předci. Takový člověk bude přijímat dávnověk jako divožství a nevědomost, zatímco současnost jako velkolepý pokrok. Ve druhém případě to bude přesně naopak. Takový člověk se bude považovat za méně dokonalého než jeho předci, a proto se bude k minulosti chovat jako k, jako k posvátnu. Současnost bude považovat za méně dokonalou než minulost. Zakončil Jaroslav. Tady si vzpomněl na jednu z prvních vyučovacích hodin s ochráncem, kdy jim stařec vysvětloval, že jenom když budou přistupovat k dědictví jako k posvátnu, bude možné jej pochopit v plné míře. Mozaika se pomalu začíná skládat, řekl sám sobě. Harry ještě pak pokračoval. Velmi dobře, dětičky. Vidíte, jak je to zajímavé? A Jaroslav začal hodnocení a Jaroslav ho také ukončil. Kruh se uzavřel. Nyní uděláme následující věc. Zapište si závěry, k nímž jste každý sám dospěli. Zapište si do své žrecovské knihy to, co jste se dnes dosvěděli o Darwinově teorii a o původu člověka z opice. Když se děti vše zapsali, žrec číslo Boha jim řekl. A nyní prověříme pravdivost našich závěrů tím, že se podoříme do hloubky vlastního podvědomí. Zavřete oči. Představte si svůj rod, všechny své příbuzné, rodiče, také dědečky a babičky, pradědečky a prababičky, bratry se sestrami. Je to váš rod. A nyní přineste tento obraz několik milionů let zpátky. Zkuste si představit, jaký byl asi váš rod v dávnověku. Vidíte? Místo svých předků vidíte stádo opic, které běhají kdesi v afrických džunglích? A nebo vidíte vysoce vyspělé duchovní bytosti, jenž vychovávají své děti, znají skrytou dávnou moudrost a už tehdy ochraňují starobylé tradice? Možná vidíte ještě něco dalšího. Také obrazy se vám objevují, vyplouvají před vaším vědomím. Co vidíte? Poslouchejte své srdce, co vám napoví pravdu. Když děti ukončili meditaci a sdělovali si své dojmy z toho, co viděli, ochránce času skončil vyučování a řekl: po další vyučovací hodině se uvidíme a budeme pokračovat v rozboru otázky vzniku člověka. Ve volném čase o tom pak přemýšlejte. Zajisté se vám objeví zajímavé a možná i nečekané myšlenky. Nebojte se je vyjádřit, abych je z vás nemusel páčit jako z vlčka Jaroslava. A nyní máte vyučování s ochráncem Fladagorem, budete pokračovat v tématu Darwinovy teorie. A pak půjdeme všichni na oběd, potom si všichni zase sejdeme a budeme dále rozvíjet naše téma. S těmito slovy vyšel žrec číslo Boha na chodbu. Tak já myslím, že bychom si mohli zahrát.
Haló.
Až teď se teprve slyšíme, úplně se mě vypad.
No já jsem tady nějak, se mi vypnul mikrofon, podivu. Tak já jsem byl tady, ale nebyl jsem slyšet asi moc. Tak mám jednu písničku, poslala Judy tam.
Ano.
Tak doufám, že bude moc pěkná. Takže pojďme na to, bude v ruštině. A to musím tady trošku nachystat. Pojďme se zaposlouchat. Můžeme taky zavřít oči a ona nás, ta písnička, pravděpodobně přenese na takovou krásnou, pěknou, rozkvetlou louku.
Vše, друзья, будет молодая мама Пелагея.
Я первый раз вышла из дома сегодня, дорогие друзья.
Сюда, чтобы поздравить.
С праздником, дорогой Николай. Спасибо вам огромное за то, что вы настоящий.
Спасибо.
Выйду ночью в поле с конем, ночкой темной тихо пойдем, мы пойдем с конем по полю даем, мы пойдем с конем по полю даем, мы пойдем с конем. Только мы с конем по полю идем.
Россия влюблён. Золотая рожа, мудрявый лён, я влюблён в тебя, Россия влюблён. Будет добрый год приворот. Было всяко, всяко пройдёт. Ой, золотая рожа, ой, мудрявый лён, ой, о том, как я в Россию влюблён. Ой, золотая рожа, ой, мудрявый лён.
Мы идём с конём по полю вдвоём.
Tak já si myslím, že to bylo moc pěkné, že jsme si to užili. Jak ty, Išo, užila jsi to?
No já samozřejmě, protože já už tu knížku čtu po druhý a v tom zase nacházím.
Ne, myslím tu písničku, promiň. Myslím
jo,
tu písničku.
Takhle, já myslela, že se bavíme o mém textu.
To za chvilku.
Písnička byla pěkná. Písnička byla moc pěkná.
Ta písnička je pochopitelně ruská národní. To asi nemusím ano, připomínat. Já jsem ji pustil, protože nejenom, že je moc pěkná, ale on nám vlastně ladí k tomu tématu, protože to je návrat k tomu, co naši předkové považovali za normál, za běžné. A je to i jako přemostím do toho textu. Jo. To je přesně to, jak lidé opovrhují vším, co je minulostí. To, co bylo, tak prostě to byli nedokonalí, blbí, hloupí, primitivové a tak dále. A v podstatě to je velice kvalitní reverzující projekt temných, kdy vlastně sebrali lidem tu minulost, tu jim podstrčili úplně jinou a bylo to tam krásně vyjádřeno v tom textu. Co to vlastně potom udělá s tím chováním lidí v tom online, jak se dneska říká, čili v tom tady a teď, v tom bytí, že lidé vůbec nepřemýšlí o tom, co tady bude za jako důsledek jejich chování, co způsobí svým dětem a svým potomkům, protože oni žijí jako kdyby jednou, oni nevěří v inkarnace, a žijou systémem spálené země. A to vlastně dovedlo tu planetu a lidstvo a to všechno do té podoby a do toho stavu, v jakém se teď momentálně také nalézáme. Ale už i před těma dvěma lety to bylo evidentní. Lidé považují za výplod nebo za vrchol civilizace telekomunikační prostředky, chytré mobilní telefony, to, že máme internet, počítač, tohle tady už dávno bylo a nebylo to umělé. Bylo to normální, je to normální mezi lidmi, kteří jsou takzvaně oduševnělí nebo osvícení, chcete-li, tak mají přímo napojení do těch informačních polí, které vytvořili i oni sami, i ostatní, kteří tady v minulosti žili a byli, tak v podstatě si mohou ty zkušenostní informace brát, můžou s nimi pracovat, můžou se jimi řídit a můžou podle nich žít, rozhodovat se. Všechno v podstatě už tady bylo. Jak se říká, člověk nevymyslí nic, co už tady jednou nebylo. I když člověk tvořivý, pochopitelně, je trošku něco jiného. Tak to jsem se jenom tak chtěl vyjádřit k tomu textu a teď prosím tě ty, jak jsi to chtěla říct, jak jsi to nakousla?
No, v podstatě tak, jak jsme zvyklí říkat, že všechno se děje tak, jak je potřeba v určitou dobu, v určitý čas. Nic není náhoda. A podle naší evoluční úrovně jsme přivedeni do různých situací, jsou nám jaksi zpřístupněny určité typy informací různou formou, zase podle toho, jak kdo máme na to úroveň. No a samozřejmě pak takové ty teorie, Já jsem vždycky, tak se říká, ježila, když jsem si představila, že bych měla mít předka opice, jako já a Janka opice, že bychom mohli být přímo v pozemském vztahu. Tak to mě vždycky jako, to mě skoro uráželo, že jsem říkala, no to teda v žádném případě. Takže aniž by člověk třeba znal tyhle ty věci, tak v té naší genetice, v té naší genetické paměti to je. To odmítání toho, že s tímto bychom měli cokoliv společného, tak to jsou věci, které tedy zase jsou vysvětlovány tím hezkým způsobem těm dětem. Mnozí dospělí tyhle ty informace taky potřebují, protože hodně věcí se tady jako říkalo, nebo mainstream, a tak jako některé ty výrazy byly hodně často využívané a v podstatě nebyli schopní vysvětlit jejich význam. A když už tedy, tak většinou to bylo ta zreverzovaná forma, ta přeprogramovávací. Takže tady se nám dostává jaksi seznámení se s těmi souvislostmi, jak to tam vlastně funguje, když potom začne ten kristovský člověk přemýšlet nad tím, jak se chová, jak se staví k té minulosti, jak je to třeba i s těmi jazyky, s kulturou, s minulostí, jak smýšlím o tedy s těch starších lidech, moudrých lidech, tak jak se k ním chovám. To všechno vlastně je obraz toho, jakou úroveň duchovní ten člověk má. A pokud se tedy má vyvíjet duchovně, tak samozřejmě musí dodržet zase ty pravidla, tak jak jsou nastaveny Stvořitelem. To je ta mravnost, to je to svědomí, že neubližuju druhým. A prostě z toho se odvíjí všechny ty věci, o kterých jsme si už v minulosti povídali. Zatímco pokud je někdo skutečně z opice, tak je to, jak ty říkáš, za mnou spálená země, nic mě nezajímá, protože teď jsem tady a teď si chci všechno užít, nic dalšího mě nezajímá a podle toho se potom chovají opravdu jako zvířata a to teda mnohá zvířata bychom tímto i urazili, protože i ta zvířecí říše je součástí rostlinná říše, samozřejmě minerální říše, je součástí toho prostoru, ve kterém se stále ještě nacházíme. A tak, jak jsou tady bytosti, nebo ta zvířecí, nebo ti zvířecí zástupci, ale i rostliny zástupci, i teda minerální, tak jsou tady z temných světů a jsou tady zástupci těch světlých světů. To znamená, že, ale je to asi to, že ten pocit k těm zvířatům máme, že v posledních letech se hodně lidí ke svým zvířatům, ke svým miláčku nebo vůbec k těm, kterým byly svěřeny nebo kterých se starají, tak se chovají. Mnozí to cítí jako rovnocenný s těmi zvířaty. Není to ponižující, je to právě to, že to je říše také světlá a prostě oni mají mnohdy větší úroveň než teda mnohý z těch lidí. A samozřejmě tedy člověk, který má ten zvířecí původ, tak se chová jako zvíře. Takže to je potom bohužel těžký. A my vnímáme i to, která zvířata jsou nám sympatická, která zvířata jak si nemusíme. Takže to všechno souvisí právě s tím, z čeho pocházíme. Buď jsme tady potomci těch bohů, anebo jsme tady opravdu potomci vytvoření, buď tedy z těch zvířat, vznikli z těch zvířat, nebo prostě vytvoření oplácáním z té hliny, tak jak říká Piple, to jsou ty bioroboti a tak dále, to, co si vlastně oni vytvářeli k obrazu svému, ale nemá to s klasickým člověkem nebo kristovským člověkem nic společného.
No, je potřeba říct si, že některé civilizace, které to nezvládly, tak se na ně chodíme dívat, na jejich potomky do zoo, protože je to obráceně, ne, že z opice se vyvinul člověk, ale člověk skončil jako opice. Ano. Pokud nezvládl svoji evoluci, pochopitelně ta deevoluce má svůj jakoby zpětný chod, čili posun zpátky ke zvířatům. A z člověka asi je horší, aby se stal pes, tak se z něho stane prostě opice, no, k tomu máme blíž. Takže tak je to potřeba chápat. No, mám tady jednu takovou otázečku, tak bychom se mohli na ní podívat. Mm-hmm. Píše nám Iva, já to vím jenom potom v kostce, protože to je věc, kterou jakoby rozebírám hodně ve svých pořadech stanu tě přežitek, ale zdravím vás, Išo a Petře, já se samozřejmě očkovat dobrovolně nenechám, ale protože matka se chce nechat očkovat ruskou vakcínou Sputnik V, tak chtěla bych se zeptat, protože vím, že Vladimíru Putinovi věříte, údajně se jí nechala očkovat i jeho dcera, jestli máte na tuto vakcínu nějaký názor či nějaké info. Ta je v pořádku, alespoň z toho hlediska, aby cíleně nepřeprogramovala DNA lidí na roboty, jako ty vakcíny ze západu. Jak samozřejmě vím, že žádná vakcína není úplně v pořádku a obsahuje spoustu škodlivých látek. Děkuji za případnou odpověď a těším se na další info ohledně vzestupu. Jo, Ivo. No já to bylo v kostce, protože se tomu té problematice hodně věnuju. Právě když si pustíte pořad Ivo Stárnutí přežitek, tak to tam rozebírám. Tady je potřeba jakoby chápat a vnímat pojmosloví a co je co. mRNA, takzvaná vakcína, čili messenger, čili to není management, ale to je messenger, čili messenger je posel, doručovatel, by se dalo říci, tak doručovatel RNA, to je známka toho, že v podstatě je jakýsi programový příkaz pro to, jak se má buňka chovat, který je nesen na určitém nosiči, který je pro buňku kompatibilní, takže ten nosič buňka pojme, vezme ho do sebe a tam tu informaci vyhodnotí na úrovni tedy RNA. No, z toho jednoznačně vyplývá, že pokud vám někdo chce zasahovat do informatiky vašeho biologického počítače, tak už se nejedná o vakcínu, tak jak jsme zvyklí vnímat věci pod pojmem vakcína, ale jedná se o bioinženýrství, které je mnoha dokumenty mezinárodními zakázáno, aby se pokusovalo na lidech, dokonce bez jejich vědomí. A to je přesně to, co my odsuzujeme, že tady vláda prodala národ do jakéhosi nehumánního bioinženýrského nebo bioteroristického experimentu. Lidé svým souhlasem podepisují ten souhlas, čili podepisují, že vědomě vstupují do tohoto experimentu dokonce zdarma, nic za to nechtějí, protože nic nedostanou za to a jsou šťastní, že zadarmo se mohou stát členy toho projektu. Takže pokud se bavím o Pfizeru, AstraZeneca a tak dál, tak jakmile je ta vakcína založena na technologii mRNA, prosím vás, utíkejte před ní, co nejdál můžete, hlavně vy, kteří chcete vzestupovat. Dneska žádné vakcíny nejsou bezpečné, ale pokud tedy je nezbytí a někteří rizikoví jedinci, jako kdyby, nebo lidé, kteří jsou psychicky tak zdeptaní, že vidí opravdu v té vakcíně něco nutného, co musí mít, takhle to nazvu, nebo jsou k tomu dotlačeni nějakým způsobem zvenčí, ať je to zaměstnavatel, budou to vlády, budou to různé mechanismy a způsoby, oni tu strategii už mají vypiplanou, kterou na nás nasadějí, čili pokud už nebude zbytí, tak vakcína Sputnik 5 nebo Sputnik V je vektorová vakcína, to znamená, to je stejný typ vakcíny jako proti steklině, jako proti chřipce, jako proti meningitidě, čili není to žádný záchvat, pochopitelné je, že tam je spousta chemie, je tam pravděpodobně možná i rtuť, bude tam přítomno spousta věcí, které prostě do lidského těla nejsou zrovna dobré, ale je to nebe a dudy v tom, jaké škody, nedozírné škody mohou napáchat ty mRNA produkty, které jsou vydávány za vakcínu. Takže na Sputnik mám názor takovej, že je to tedy ta stará sovětská škola, je to ten starý princip, kdy v podstatě ten oslabený virus, taková ta metodika, jak bývalo zvykem. Vyvíjí se nový Sputnik, ten teď má nějaký přívlastek Sputnik něco, teď nevím, jestli komfort nebo něco takového, a něco jiného tam je. Takže vyvíjí novou vakcínu, nevím na jakém principu a tak dál, nebylo zveřejněno. Ale třeba takovouhle vektorovou vakcínu, ta vznikla tady v České republice a v prosinci tuším loňského roku ministerstvo zdravotnictví zastavilo její další vývoj. My, země, která vakcíny jsme uměli vyvíjet i v podstatě právě podle toho principu toho sovětského typu, a produkovali jsme těch vakcín do celého světa extrémní množství a byly kvalitní, tak my nesmíme sami pro sebe si tu vakcínu udělat. Asi víme proč, tušíme tam to pozadí. Čili pracují na tom dál, dneska vyšel k tomu článek, ten článek taky budeme komentovat nějakým způsobem v pořadu, takže můžete si to najít, vyšlo to dokonce na mainstreamu snad ten článek, a je potřeba rozlišovat ty vakcíny jakoby podle toho principu fungování. Když jo, ty jsi ze zdravotnictví, jak si máš praxi letitou dlouhodobou, máš ty k tomu nějakou poznámku?
No, já v podstatě sdílím stejný názor jako ty, a dneska ještě teda, myslím, můžu doplnit, tak v poledne ve zprávách vyšla zpráva, že by se v Itálii měla vyrábět právě ta vakcína Sputnik 5 nebo Sputnik V. Nějaká již farmaceutická firma by tam měla rozjíždět výrobu. Trošku mi tam k tomu blesklo, že jestli skutečně dodrží ty receptory a ty postupy tak, jak to dostanou z toho Ruska, nebo jestli to ještě nějakým způsobem, dalo by se říct, se budou chtít upravit nebo poškodit nebo předělat k obrazu svému, nevím. Jenom taková zprávička, ale říkám, sdílím stejný názor, že pokud nebudu muset, pokud nepřijde o násilí, mě to teda nepíchnou, tak určitě očkovat ne, ani testovat, ale očekávat můžeme cokoliv. Máme svoje vyšší já, takže ve chvíli, kdy ta situace nastane, požádáte vyšší já, aby vás ochránilo, a vyšší já se postará o to, aby tedy to, co tedy do vás praví, vás poškodilo co nejméně. Pokud je to takovýmto způsobem, pokud se tam někdo žene dobrovolně, tak jsou tady různé varianty toho, proč se někdo nechává očkovat, někdo je ze strachu vybičován, někdo je to dokonce u někoho tomu, že by karmická záležitost, protože v některých z minulých životů mohl fungovat jako genetický inženýr nebo někdo, kdo se vakcinami zabýval a kdo třeba někomu způsobil nějakou újmu, takže může to být také karmická lekce, karmické vyrovnání. No a u těch, kteří nebudou splňovat, dejme tomu, ani tyto nároky, tyhle ty podmínky, že teda násilím a přinucení z nějakých důvodů a podobně, nebo také karma, u těch to může být také svobodná vůle se nechat dobrovolně teda poškodit. Tam pak vzniká karmická zátěž, protože je to svobodné rozhodnutí a tam vám vaše vyšší já určitě nepomůže. Ale to všecko hodnotí vaše vyšší já, co vás tomu vede, co je podstatou toho vašeho rozhodnutí. Takže já bych tomu dala ten pohled.
Dobrá. No, protože jako čas hodně pokročil, prosím tě, tak pojďme k novinkám, které jsou. Já jenom řeknu, že pochopitelně se vzestupující rozdělili na dvě party, když to takhle řeknu. Jedna ta, která splnila podmínky pro vzestup, ale měla to tak, jak se říká, s odřenýma ušima a potřebuje nějakým způsobem ještě na sobě popracovat, aby třeba mohla postoupit na taru, což se stane v dalším vzestupném období. Do té doby na sobě mohou pracovat, tak tato parta zůstala na vyšší zemi. No a další pokračovali tedy směrem k taře. No, takže ti, kdož pokračují směrem k Taře, my jsme tady o tom minule mluvili, to jsou ti, kteří v podstatě prošli tím mučením a upálením většinou. Někdo byl umučen, někdo byl zavražděn, zabit, někdo byl různě jinými způsoby jaksi mučen a umučen. Takže to jsou lidé, kteří prošli hranicí anebo mučírnou, tak ty směřují z pravidla tedy na tu Taru. Já jsem to dobře řekl. Byly upraveny některé záležitosti, to znamená, řeknu, byly upraveny pro tak nějak způsoby chování těch, který jsou tady do počtu, a to jsou ty kopie těch temných, které tady nějakým způsobem dožívají v té realitě a doplňují jakoby tu realitu do nějakého stavu, aby se mohlo dokončit, dokonat. No, musí to u toho být jakoby přítomní. No a také ta realita doznala určitých změn, protože ona jakoby byla zbavena takovým chytrým způsobem, byla zbavena všech zátěží z harmonického univerza 1. Dám ti slovo.
No, pořád se tím čištěním těch strážců objevovaly ještě nějaké skryté věci, které de facto blokovaly zakončení toho tématu té dočasné vzestupné reality. A tak stvořitel rozhodl, že tedy bude třeba s tou realitou ještě nějakým způsobem dopracovat. A aby se tedy eliminovaly veškeré ty zátěže, předprogramované věci v různých smyčkách a v různých skrytých místech a pod různými izolačními poli a podobně, které potom samozřejmě tady jakoby blokovaly a brzdily ten běh věcí, tak byly povolány bytosti těch nejvyšších úrovní, kteří vytvořil ten stavitel, architekt podle stvořitelova původního plánu novou dočasnou realitu, která už vlastně nebyla nikdy v kontaktu s tím harmonickým univerzem číslo 1, tudíž tam žádné předprogramované věci, které jakoby takový ten toho trojského koně bychom si přinesli s sebou nahoru, do budoucnosti by mohly zase způsobovat nějaké problémy, tak ta realita byla vytvořena z brusunová. Nese i jiné téma, než tedy ta realita, která byla předchozí dočasná z harmonického univerza číslo 1, protože ta byla na to téma té pandemie. A to téma jako scénář, jako film, jako takový byl odehrán, ale pořád jsme stáli na místě a už se to nehýbalo dál díky těm lokacím. Takže byla vytvořena nová dočasná vzestupná realita, která už je na téma toho dokončení, toho vítězství, toho světla nad tou temnotou. A v rámci toho teda byly samozřejmě udělány ještě další zase procesy. To, že máme novou kristovskou katramřížku, jsem už myslím říkala, protože v každém harmonickém univerzu máme svoji vlastní, která nese programování pro tu určitou úroveň, ve které se tedy my jako bytost nacházíme. Takže dostali jsme novou katramřížku, která zase nemá nic společného s harmonickým univerzem číslo 1, je tedy čistá. Ale můžou tam být samozřejmě záležitosti týkající se harmonického univerza 2, to znamená i nějaké reverze, nějaké poškozeniny a tak dále, které nám tady zůstaly ve chvíli, kdy jsme se stupovali dolů. Takže to je jedna věc. Potom byli zase u těch, kteří se posouvali z vyšší země na Taru, tak museli být zase přepracovány právě ty inkarnační plány, aby odpovídaly tomu, někde byly úplně přebudované, ale většinou byly jenom jaksi upravené v rámci těch podmínek nebo vzhledem k tomu, co teda jako pro každou z těch bytostí je zásadní, takže zase strážci, vaše vyšší a všichni mají plné ruce práce s tím, že vlastně teďkon bylo nutné pořešit tyto záležitosti tak, aby ta situace, protože jsme v obrovské menšině, jsme zhruba v téměř 100% převálcováváni těmi temnými. Říkali jsme si, že minimum nás postoupilo z těch, dalo by se říct, 8 miliard toho obyvatelstva na tom harmonickém univerzu jedna na té zemi, takže nás postupuje opravdu něco kolem 5,5 milionu, takže to je taková kapička. A v tomto složení, v tomto poměru nějaké vítězství, nějaké boje takové není možné. A víceméně pořád nás převálcovávali tím svým množstvím, i tím myšlením, i těmi programy, které pořád ještě v sobě zase z toho harmonického univerza nesly. Takže strážci a ten stavitel, architekt těch vyšších úrovní prostě vytvořili úplně novou dočasnou zestupnou realitu, přetvořili všech, překontrolovali, přeprogramovali, opět přepracovali, jak ty temné kopie vytvořené strážci, tak samozřejmě i ty strážcovské kopie těch, kteří se teda posouvají a vzestupují. Takže dochází k velikým změnám. A zase u někoho se uvolňovaly některé z těch záležitostí zase v rámci toho čištění, které stále probíhá, protože pořád je co ladit, co upravovat. Ono to není záležitost jedné vteřiny. Ono se to připraví, naprogramuje a teď se to musí zmanifestovat, musí se to jaksi naladit, nejenom tedy katara mřížka sladit s fyzickým tělem, sladit s tou kopií, sladit starou nebo s touto realitou a tak podobně. Takže pořád je co dělat.
No,
ale nemáme v podstatě teď v tuto chvíli, bychom neměli už mít nic, co bychom si v této realitě přinesli sebou z harmonického univerza číslo 1.
Jo, promiň, já jsem do toho vstoupil. Já jsem chtěl říct, že spousta těch věcí, které se odehrály, o kterých tu mluvíme, tak bude tak nějak se začínat manifestovat někdy koncem týdne. To znamená, že ono to vždycky trvá, ty projevy, takže to bude potom patrné, bude to mít nějaký náběh. To je jedna věc. A druhá věc je, že jsem na to myslel, když jsi o tom mluvila, a chtěl jsem říci, a mě to vypadlo. A to bylo důležité. Jedna taková poznámka právě k tomu, jak jsi mluvila o tom, že byly vytvořeny ty nový inkarnační plány, tak pochopitelně toto už je nad rámec celé té mise Amenty, protože tam se v tom nejlepším případě počítalo prostě dosažení vyšší země. A je vidět, že prostě ty události, tak jak se odehrávají, tak vlastně otvírají další a další ještě možnosti vyšších cílů dosažení, takže se toho využívá. Proto jakoby to celé v pohybu a má to nějakým způsobem tu gradaci. Čili pořád je potřeba pracovat mírovými prostředky, nedopustit, aby tekla krev, to pořád mějme na paměti, nenechme se strhnout a nenechte se strhnout, milí posluchači, do žádných horkých projevů nenávisti nebo konfrontace s policií. Na té policii je vidět, kým je obsazena. To jsou v podstatě, tam je málo lidí, tam většinou jsou stroje, roboti a tak dále, a tak dále. Čili těžko se tam dohadovat, je lepší jakoby jít z cesty, ne, že si všechno nechat líbit, ale řešit to ne na místě, tam, s tím jedním člověkem, u kterého třeba nelze prorazit tu jeho hradbu a tu jeho myšlenkovou limitovanou formu, tak je potřeba to prostě řešit na úrovni a ne se tam poprat s nějakým magorem prostě. Já jsem se tady včera vyjádřil k tomu, co si myslím o těch frajerech, který klečejí na těch lidech kvůli roušce, ať je to žena nebo muž, nebo ať je to nějaký kluk na staromáku, tak to jsou prostě, to jsou ty zvířata. To je přesně vidět zvíře v akci, který mu dají povel trhej a zvíře běží a trhá. To je prostě bohužel takhle. A že tam těch zvířat je hodně, to je vidět, protože těch psychopatických, zvířecích, pudových jednání tam vidíme mrak. Dobrá. Išo, asi jsme v podstatě mohli, ještě jsme připravili pár věcí, ale už se k tím dostaneme, časy neúprosný, budeme muset předávat. Takže poselství do toho dalšího týdne, já tě o něj požádám, ale možná je dobré vytrvat, je dobré setrvat takzvaně na značkách, nenechat se vtáhnout do očkovacích nějakých manýrů, nenechat se vtahovat do nějakých konfliktů zbytečných. Jedna věc je jako kdyby bránit svoje blízké, hájit určité pozice, hájit určité principy, to je jedna věc, ale pak jde o tu formu, jak to budu dělat. A ta forma otevřeného boje, ta forma davových záležitostí je velice riziková. Buď v tom davu musí existovat supervůdce, čili je to ten alfa samec, který vede smečku a smečka ho bude poslouchat, což musím říct si v případě Lubomíra Volného se docela daří, protože ukončil demonstraci a odvedl lidi na nádraží, ale zas tam byli jiní, kteří uchopili zbytek davu a odvedli ho na Staromák a pak ho odvedli mezi dva kordony, tam je uzavřeli a tam z toho mohla být velká potyčka, naštěstí zasáhly světelné bytosti. Takže z toho nebylo to, co z toho mělo být, prosím vás. A dejte si pozor na ty lidi, kteří vás vodějí do těch rizikových situací. Pozor na ně. A oni vypadají jako, že jsou to bojovníci, ale vyhodnocujte rizika. Dobrá, tak jo, Išo, poselství a pojď se rozloučit.
Tak já to vezmu tak, jak v podstatě tak, jak jsem to říkala minulý týden. Buďme diplomaty, nedejme se, stůjme si na svém. Já jenom ještě poznamenám, včera vyšlo na Seznamu, že jakýsi nebo jeden z dělníků velké automobilky podal k nejvyššímu soudu žádost o to, teda, nebo stížnost na to, že tedy je nucen násilně do vakcinace, do testování. Je tam vyjmenováno, proti čemu všemu je tedy nucen, že to je tedy neústavní a tak dále, o tom si povídáš ve svých programech. A tak budeme čekat, jak se k tomu postaví ten nejvyšší soud, ke kterému tedy on se dovolává. Takže budeme si držet palce a já bych byla i proto zase stejným způsobem jako doteďka, opatrně, diplomaticky, nicméně vytrvale psát. Mějte se moc hezky a příští týden naslyšenou.
A psát znamená i tvrdě psát. Ano. Vymaháme svoje práva, ne, že za ně bojujeme. My už tady máme zákonná opatření, o které nás chtějí teprve připravit. To znamená, jenom vymahejme to, co existuje. Nemusíme vůbec chodit přes čáru. Tak jo, my nechceme nic nového. My chceme jenom, aby se dodržovalo to, co už tady je dáno. Takže, Išo, děkuji ti, že jsi byla perfektně připravena. Děkuji všem, co jste poslouchali. Předáme do Plzně a potom se zase uslyšíme v 21 hodin s Lubomírem Volným. Takže mějte se krásně, já se budu těšit a společně s Išou od mikrofonu se loučí jak jinak než Petr Václav.
Otcov oblek běle manžety, vreckové jsem dostal od těty. Učitelka tance je můj sen, před ňou pod nohami zkázam zem. Má ľahký krok a má štíhlý vriek, smutné oči farby fialie. Opája má po ňou Chanel 5, len pre nás pohudba musí znieť. Učiteľka tanca ma naučí, ako dámy držať náručí. Nám postačí len málo slov, keď sa v rytme tanga vznášam s ňou. Vokálom už tango tiché znie, tango to je lásky vyznanie. Klavirista hrá dnes iba nám, zrazu cítim, že sa červenám. máš